Σήμερα, 7 του μηνός Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου Μεδιολάνων, του Αγίου Μάρτυρος Αθηνοδόρου, του Αγίου Μάρτυρος Νεοφύτου, του Αγίου Μάρτυρος Δομετίου, των Αγίων Μαρτύρων Ισιδώρου Ακεψιμά και Λέοντος, του Οσίου Αμούν, των Αγίων Μαρτύρων Γαΐου και Γαϊανού, των Αγίων 300 μαρτύρων των εις την Αφρικήν, των Αγίων Ορθοδόξων μαρτύρων, οι οποίοι υμνούσαν εις τον ναόν των Θεών, των Αγίων δύο ιερέων μαρτύρων, των Αγίων 60 ιερέων, των οποίων οι γλώσσες αφού απεκόπησαν πάλι αυτοί ομιλούσαν, της Αγίας Ορθοδόξου γυναικός της εν Ρώμη, του Οσίου Ιγνατίου του Πλησίων των Βλαχερνών, του Οσίου Μοναχού Παύλου του Υποτακτικού, του Αγίου Μάρτυρος Πρίσκου, του Αγίου Μάρτυρος Μαρτίνου, του Αγίου Μάρτυρος Νικολάου, του Οσίου και Ησυχαστού Γρηγορίου, του Κτήτορος της εν το άθο μονής του Αγίου Νικολάου και του Οσίου Ιωάννου του Νηστευτού, του Σπηλαιώτου του Ρώσου. Ο Άγιος Αμβρόσιος γεννήθηκε κατά το έτος 340 στα Μεδιόλανα της Ιταλίας. Στην κατάλληλη ηλικία έμαθε πολλές επιστήμες, ιδιαίτερα δε τη ρητορική. Έτσι έγινε αβοκάτος, δηλαδή όπως λέμε σήμερα δικηγόρος, και υπεράσπιζε εκείνους που κρίνονταν στο παλάτι και με τόση επιμέλεια, ευγλωτία και σύνεση ρητόρευε, ώστε υπερεύαινε όλους κατά τη δικαιοσύνη, την αλήθεια και τις άλλες αρετές με τις οποίες ήταν στολισμένος. Έτσι ο βασιλέας ο Αλεντιανός τον έκανε ηγεμόνα να ορίζει όχι μόνο τα Μεδιόλανα αλλά και όλη την Ιταλία. Κυβερνούσε με τόση γνώση και διάκριση ώστε όλος ο λαός θερμά τον ευχαριστούσε. Ο τότε αρχιερέας των Μεδιολάνων Αυξέντιος είχε πέσει στην αίρεση των Αριανών, γι' αυτό ο Κύριος του έκοψε τη ζωή και απέθανε κακός. Ο Ορθόδοξος και ενάρετος βασιλέας προσκάλεσε όλους τους επισκόπους της Ιταλίας και τους προέτρεψε να εκλέξουν νέο αρχιερέα, ενάρετο και ικανό να οδηγεί το πίμνιο εις νομάς σωτηρίας. Οι οπαδοί του Αρίου ζητούσαν να εκλεγεί επίσκοπος των δικών τους φρονημάτων. Οι Ορθόδοξοι επίσης ζητούσαν να προτιμηθεί ιεράρχης Ορθόδοξους. Ενώ δε κάποια μέρα διαφωνούσαν οι μαζεμένοι επίσκοποι στο ναό και ο λαός στην αγορά λογομαχούσε και παραλίγο να προκληθεί αιματοχυσία, ακούστηκαν κάποιες φωνές από τα πλήθη. «Ο Αμβρόσιος επίσκοπος». «Ο Αμβρόσιος», ο οποίος έχερε άκρες εκτιμήσεως και από τους Ορθοδόξους και από τους Αριανούς και από τους ειδωλολάτρες ακόμη. Ο λόγος επέφερε τη συνδιαλλαγή και τη συνεννόηση. Μετά από λίγο, ομόθυμος και ομόφωνος ο λαός ζητούσε επίσκοπο τον Αμβρόσιο. Όμως ο Αμβρόσιος ήταν ακόμη κατηχούμενος. Δεν δέχθηκε να γίνει επίσκοπος. Μάλιστα κρύφτηκε μερικές μέρες κοντά στο φίλο του Λεόντιο. Αλλά η επίμονη και ανένδοτη φωνή του λαού έγινε γι' αυτόν επιτακτική φωνή του Θεού. Έτσι δέχθηκε. Βαπτίστηκε την 30η Νοεμβρίου, χειροτονήθηκε μετά διάκονος και ακολούθως πρεσβύτερος. Μετά δε από 8 μέρες, στις 7 Δεκεμβρίου, έγινε αρχιεπίσκοπος. Ο Μέγας αυτός Αμβρόσιος, αφού χειροτονήθηκε, ζούσε ζωή εις άγγελοι. Νίστευε όλη την εβδομάδα και μόνο το Σάββατο και την Κυριακή έτρωγε. Έδινε πολλές ελεημοσύνες στους φυλακισμένους και στους πτωχούς. Όλο τον πλούτο τον οποίο κληρονόμησε από τους γονείς του και από τη Μητρόπολη, τον μοίρασε στους πτωχούς για τον Κύριο. Τα δε ακίνητα πράγματα από τον πατέρα του τα αφιέρωσε στην Εκκλησία, με την εντολή να δίνουν οι κληρικοί στη μεγαλύτερη του αδελφή το εισόδημά τους καθ' όλη της τη ζωή για να συντηρείται, μετά δε το θάνατό της να μείνουν εντελώς στη Μητρόπολη. Για τον εαυτό του δεν κράτησε τίποτε, αλλά έλεγε, καθώς ο ποιητής και δεσπότης μου, όντας πλούσιος, με τη θέλησή του πτώχευσε και γυμνός προσιλώθηκε στο Σταυρό, έτσι πρέπει και όλοι του οι δούλοι να τον μιμηθούν, ακολουθώντας τον χωρίς καμιά σαρκική προσπάθεια και σχέση. Είχε δε τόση συμπάθεια ο αείμνηστος, ώστε όταν του εξομολογούνταν κάποιος αμαρτία θανάσιμη, έκλαιγε τόσο, ώστε έκαμνε τον εξομολογούμενο και δάκρυζε. Όταν δε πληροφορούνταν ότι κάποιος έκανε κάποιο ανώμημα και δεν έρχονταν σε μετάνοια, μεταχειριζόταν κάθε τρόπο και κάθε μέθοδο και προσευχόταν για εκείνον μέχρι που να τον ελκύσει στην εξομολόγηση. Και γενικώς ο Αμβρόσιος ήταν δοχείο και θησαυροφυλάκιο όλων των αρετών, ιδιαίτερα δε έλεγχε τους αιρετικούς και όσους από αυτούς παρέμεναν αμετανόητοι τους έδιωχνε. Το έτος 378, οι Γότθοι έχοντας λαιλατίσει τη Θράκη και την Ιλυρία, έφεραν πολλούς χριστιανούς εχμαλώτους για να τους πουλήσουν στα Μεδιόλανα. Ο Αμβρόσιος, μη έχοντας επαρκή χρήματα, διέταξε να λιώσουν και να κάνουν χρυσά νομίσματα, σκεύη της Εκκλησίας, τα οποία δεν ήταν καθιερωμένα για την τέλεση των μυστηρίων. Οι Αριανοί τον κατηγόρησαν γι' αυτό, αλλά ο ευσεβής ιεράρχης τους αποστόμωσε λέγοντας ότι ο Θεός ενδιαφέρεται περισσότερο για τις ψυχές παρά για το χρυσό και ότι κάνοντας όπως έκανε έσωσε και ζωή ανδρών και τιμή γυναικών. Υπηρετούσε δε και την πίστη, διότι οι βάρβαροι θα εξανάγκαζαν και τους εχμαλώτους γονείς και τα παιδιά τους να προσέλθουν στην ειδωλολατρία. Ο Αμβρόσιος διακρίθηκε ως εκκλησιαστικός ρήτορας. Το γεγονός ότι μία ομιλία του ήταν αρκετή για να σαγηνεύσει και να φέρει εχμάλωτο και μετανοούντα προς την Εκκλησία τον Μέγα Αυγουστίνο, μένει ο καλύτερος στέφανος του ρητορικού του ταλάντου και της ψυχής του που μπορούσε να δονεί τις μύχες χορδές της ανθρώπινης καρδίας. Μέγας υπήρξε ο Αμβρόσιος και για το ηθικό του σθένος, το ελεύθερό του φρόνημα και την αλίγιστη τόλμη απέναντι στους ισχυρούς της γης. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, ζητώντας την αποφυλάκηση κάποιου ηνιόχου του υποδρόμου, που φυλακίστηκε για αισχρό έγκλημα, επειδή δεν εισακούστηκε, έκανε επανάσταση και φώνευσε τον αρχιστράτηγο Βοθέριχο και πολλούς άλλους αξιωματικούς και τα σώματά τους τα έσυρε στους δρόμους. Η είδηση εξόργησε τον τότε αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μέγα, ο οποίος στο βαρύ έγκλημα θέλησε να επιβάλει παραδειγματική τιμωρία. Ο Αμβρόσιος παρεκάλεσε τον αυτοκράτορα να μην τιμωρήσει καθώς βρισκόταν σε έξαψη και προπαντός να προσέξει να μην τιμωρήσει αθώους μαζί με ενόχους. Όμως ο Θεοδόσιος απέστειλε διάταγμα σφαγής κατά του λαού της Θεσσαλονίκης στον υπόδρομο εκείνο. Προσκλήθηκε λοιπόν ο λαός στον υπόδρομο δήθεν για αγώνες και όταν γέμισε ολόκληρος από τα συνοστιζόμενα πλήθη, στρατιώτες εφόρμησαν με γυμνά τα ξύφη και πλήττοντας αδιακρίτως θανάτωσαν σε διάστημα 3 ωρών 7.000. Η είδηση έφτασε στα Μεδιόλωνα και κατελήπισε τον Αμβρόσιο. Μετά από μερικές μέρες έγραψε επιστολή προς τον αυτοκράτορα με την οποία του παρουσίαζε πόσο τρομερό υπήρξε το έγκλημα που διαπράχθηκε. Πρόσθεσε δε ότι το αμάρτημα δεν εξαλείφεται παρά μόνο με δάκρυα και μετάνοια. Ούτε άγγελοι ούτε αρχάγγελοι μπορούν να συγχωρέσουν διαφορετικά αυτό. Αυτός ο Κύριος δεν παρέχει την άφεση παρά μόνο σε αυτούς που μετανοούν. Σε παρακαλώ, σε προτρέπω, σε παρενώ. Δεν τολμώ να επιτελέσω την Αγία Προσφορά, εάν θελήσεις να παρευρεθείς αυτή. Ο Θεοδόσιος ταράχτηκε. Τι όμως έπρεπε να κάνει? Καθώς εκκλησιαζόταν τακτικά, θεωρούσε βαριά στέρηση την απουσία, έστω και μια μόνη Κυριακή από τον ναό. Έπειτα, φρονώντας ότι διέταξε όπως διέταξε για την εξασφάλιση της δημοσίας τάξεως, δεν έβρισκε ορθές κατά πάντα τις παρατηρήσεις του Επισκόπου. Πήγε λοιπόν ως συνήθως στο ναό. Αλλά ο Αμβρόσιος, όταν πληροφορήθηκε ότι ο Αυτοκράτορας έρχεται, έσπευσε και τον συνάντησε έξω από τα πρόθυρα και του εμπόδισε την είσοδο. «Με ποια πόδια θα περπατήσεις το Άγιο Έδαφος του ναού? Πώς θα υψώσεις σε προσευχή τα χέρια σου, τα οποία ακόμη στάζουν από το αίμα εκείνων των αδίκων φόνων? Πώς θα τολμήσεις να κοινωνήσεις το Πανάγιο Σώμα του Δεσπότου Χριστού, χωρίς να κλάψεις την ανομία σου και να επιδείξεις την πρέπουσα μετάνοια? Πήγαινε λοιπόν και μη εισέλθεις στο ναό, για να μη αυξήσεις με αυτή την καταφρόνηση την προτέρα σου παρανομία, και δέξου τον δεσμό αυτό του κανόνος, στον οποίον ο των όλων δεσπότης γίνεται σύμψηφος». Ο Θεοδόσιος δεν οργίστηκε για την τόλμη του Επισκόπου και για την επιτίμηση που του έγινε δημοσίως. Μόνο υπενθύμησε στον Αμβρόσιο ότι ο Δαβίδ και σε μοιχεία και φόνο υπέπεσε. Καθώς λοιπόν μιμήθηκε στου Δαβίδ την αμαρτία, του είπε ο επίσκοπος, «Έτσι μιμήσου και τη μετάνοιά του». Ο πανίσχυρος Αυτοκράτορας έστρεψε το βήμα του, όπως ο τελευταίος από τους υπηκόους του έχισε πικρά δάκρυα μετανοίας, και μόνο μετά από 8 μήνες, την εορτή των Χριστουγέννων, αφού δημόσια εξομολογήθηκε το αμάρτημά του, έπεσε κάτω και ζήτησε συγχώρηση. Επειδή δεν ήταν η ώρα της Θείας Κοινωνίας, σηκώθηκε πάλι με δάκρυα και μπήκε στο Άγιο Βήμα και στάθηκε κοντά στην Αγία Τράπεζα για να κοινωνήσει, καθώς είχε συνήθεια να κάνει στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά ούτε εδώ αισιόπησε ο ιερός Αμβρόσιος, αλλά θέλησε να του φανερώσει τη διαφορά του τόπου των ιερωμένων από τον τόπο των λαϊκών. Τότε ο Άγιος του διεμήνησε με τον αρχιδιάκονό του. «Εις τα ένδοθεν του θυσιαστηρίου, βασιλέα, μόνον ιερείς πρέπει να εισέρχονται, οι δε κοσμικοί καθόλου. Βγες λοιπόν έξω και στάσου στην τάξη των λαϊκών». Ο δε πιστότατος Θεοδόσιος δέχθηκε και αυτή την ουθεσία με χαρά, αποκριθείς ότι δεν εισήλθε από υπερηφάνεια, αλλά διότι αυτή την τάξη είχαν στο Βυζάντιο. Με τέτοια λοιπόν και τόση αρετή έλαμπαν και οι δυο, και ο βασιλέας και ο αρχιερέας. Όσα διδάχθηκε από τον Αμβρόσιο ο βασιλέας τα Μεδιόλανα, εκείνα και φύλατε ολόψυχα όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, σε μια δεσποτική εορτή, όταν τον προσκάλεσε ο Πατριάρχης Νεκτάριος να εισέλθει στο Άγιο Βήμα για να κοινωνήσει, ο ευλαβής βασιλέας αμέσως του αποκρίθηκε. «Δεν μπορώ να εισέλθω, διότι διδάχθηκα από τον Θείο Αμβρόσιο πόσο διαφέρει ο ιερέας από τον βασιλέα». Πολλοί που έβλεπαν την ένθεη ζωή του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας και τα θαύματα τα οποία έκαμνε μέσω αυτού ο Κύριος, καθώς θεραπεύονταν ασθενείς και διώκονταν δαίμονες, βλέποντας λοιπόν αυτά, έτρεχαν στην πίστη. Κάποιος αιρετικός από τους πρώτους πίστεψε και βαπτίστηκε Ορθόδοξος. Όταν το ρώτησαν μερικοί την αιτία για την οποία πίστεψε τόσο γρήγορα, αποκρίθηκε ότι γνώρισε οφθαλμοφανώς την αλήθεια, διότι όταν δίδασκε ο Αμβρόσιος, έβλεπε ωραιότατο άγγελο, ο οποίος του μιλούσε στο αυτί και τον ουθετούσε σε όσα κήρυτε. Η φήμη του Αγίου απλώθηκε σχεδόν σε όλο τον κόσμο και πολλοί έρχονταν από μακρινές χώρες για να τον δουν και να τον ακούσουν. Μεταξύ αυτών ήταν και η βασίλισσα των Μαρκομάνων, οι οποίοι κατοικούσαν στην περιοχή της σημερινής Βαβαρίας της Γερμανίας, η οποία ήταν ειδωλολάτρησα και με το λόγο του Αμβροσίου πίστεψε στο Χριστό. Έτσι λοιπόν, αφού καλώς πολιτεύθηκε ο γλυκύτατος Αμβρόσιος και αφού συνέγραψε πολλούς λόγους ψυχοφελείς και με επιμέλεια κυβέρνησε την Εκκλησία ως καλός ποιμένας και όχι μισθωτός, τη διεφύλαξε αμόλυντη από αισθητούς και νοητούς λύκους. Αλλά ήλθε η ώρα για να απέλθει προς τον ποθούμενο. Αρρώστησε και προσευχόμενος την 4η Απριλίου του έτους 397, παραμονή του Πάσχα, σε ηλικία 57 ετών, παρέδωσε την Αγία του Ψυχή στα χέρια του Παναγάθου Θεού. Επειδή όμως κατά τα περισσότερα έτη τυχαίνει η Αγία Ανάσταση ή η Μεγάλη Εβδομάδα κατά τις αρχές του μηνός Απριλίου, γι' αυτό εορτάζουμε τη μνήμη του κατά την 7η Δεκεμβρίου, κατά την οποία χειροτονήθηκε επίσκοπος. Το Τίμιο και Άγιο του Λείψανο εναποτέθηκε στη Μητρόπολη Μεδιολάνων. Έκανε δε και μετά το θάνατό του πολλά θαύματα εις δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού. Τον ευσεβή βασιλέα ημαρτικότα ποτέ, ως τον Δαβίδ ο Νάθαν, παρησία ελέγξας Αμβρόση επαμάκαρ, τούτον σαφώς αφορισμό καθυπέβαλες και μετανία παιδεύσας, θεοπρεπώς συνειρίθμισας τυπήμινη σου. Ανάμεσα στις πολλές αρετές του σήμερα εορταζομένου Αγίου Αμβροσίου, θα μπορούσε να διακρίνει κανείς την τόλμη, το θάρρος και την έλλειψη ανθρωπαρέσκειας. Έχοντας φρόνημα μαρτυρικό, έκανε εκείνο που του υπαγόρευε η συνείδησή του, εκείνο που θεωρούσε θέλημα του Θεού, αψηφώντας το τι θα έλεγαν ή το τι θα ήθελαν οι άνθρωποι, έστω και αν αυτός ήταν ο πανίσχυρος αυτοκράτορας, αψηφώντας και τις συνέπειες ενός τέτοιου εγχειρήματος. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το θέλημα του Θεού και η σωτηρία του ανθρώπου. Βέβαια, το παράδειγμα του Αγίου θα μπορούσε να εμπνεύσει κυρίως τους ανωτέρους άρχοντας της Εκκλησίας στην παρόμοια αντιμετώπιση των πολιτικών αρχόντων και γενικώς των ισχυρών του κόσμου τούτου. Ωστόσο, χρησιμότατο είναι και για τον καθένα μας, διότι όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή κινδυνεύουμε από την ανθρωπαρέσκεια. Πόσες φορές δεν πιάνουμε τον εαυτό μας όχι μόνο να προσέχει το τι θα πουν οι άλλοι και όχι το τι θα πει ο Θεός, αλλά και να θετούμε το θέλημα του Θεού και τη φωνή της συνειδήσεώς μας, ακριβώς διότι φοβούμαστε τη γνώμη των άλλων και τις αντιδράσεις των άλλων. Όμως, οι ανθρώποι σύρεσκον, Χριστού δούλος ούκαν ήμιν. Η ανθρωπαρέσκεια μας κάνει δούλους με την κακή έννοια των ανθρώπων και όχι του Χριστού. Και η καταστροφική συνέπεια μιας τέτοιας αποκοπής από τον Χριστό είναι προφανής.